Dan il-programm u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Bil-mużika sabiħa ta' maestro Charles Camilleri, aħna nilqgħukom għall-programm ieħor, tappa oħra nistgħu ngħidu f'din l-istorja tal-Klab Kotba Maltin, klab li beda 50 sena ilu u klab li nistgħu ngħidu għal għalha anki l-opportunità lil diversi awturi. Laqgħinilkom kemm ippermetta żmien u kemm ippermettit il-ħajja fl-aħħar mill-aħħar anki ma' awturi kontributuri mdaħlin fi żmien li għexu l-bidu it-twaqqif tal-klab u llum fil-fatt għandna żewġ awturi li qegħdin jippubblikaw kontemporanjament mal-klab u għandi miegħi lill-Dr. Emmanuel Mifsud li nistgħu ngħidu din l-avventura mal-klab bdiet jekk nisser żball fis-sena 2005 meta fil-fatt huwa kellu l-ewwel ktieb mal-klab. Insellimlek Emmanuel, kif inti?
Mux għazin grazzi, nsellem li l-ek u l-semmija u koll.
Ekku, kif bdiet din l-istoria tijak għan ejdu ek mal-klab Kotba Maltin? Jena niftakrek anki ti publika l-ewel kotba inti bħala autur publikatur, jek nistaw anki nużaw dan il-terminu.
Ehe, l-ewel kotba jidilli naħseb kienu xi ħamsa konti publikajtom jien nembuti kif kien jiġri ħafna drabi dak iż-żmien mal-kittieba l-ġodda. Imbagħad kien ħareġ il-ktieb l-istess trambita Sara su Sammut kien ippubblika il-minima, kienet dar tal-pubblikazzjoni żgħira li mexxija minn Mark Vella illi kienet ippubblikat ukoll l-ewwel żewġ kotba jidilli ta' Giuse Stagno. Jidilli wkoll l-ewwel ktieb ta' Karl Schembri jekk m'iniex sejjer żball u kienhom ukoll xi studju tal-Professur Arnold Cassola li wkoll kien ġie ppubblikat mill-minima fost forsi affarijiet oħrajn li nsejt. Però il-minima ftit wara żarmat u ukoll spiċċajt mingħajr pubblikatur. Fil-qosor għax l-istorja hija twila ħafna. Kien avviċinani Dr. Paul Schwireb, l-ex librar tal-Università, u kien għalli illi dak iż-żmien l-Allied Press kienu interessati ħafna li jibdew jippubblikaw bil-Malti. U kien saqsini kelli xi ħaġa u li kienu interessati ħafna li jippubblikaw xi xogħol tiegħi. Insomma jiena kont tajthom xi xogħol, il-ktieb kien bażikament ġie stampat, kienu ħarġu anke l-inviti għat-tnedija, imma ħnistax qabel dal-ktieb ġie miżmum mid-diliġenza tal-Allied Press. Il-ktieb ġie ttirat, il-kopji ma nafx sar minnhom. Mbagħad insomma kien hemm ħafna x'naqbad insejħilhom diskussjonijiet għax kien hemm kuntratt u rid ninħall mill-kuntratt u daw l-affarijiet, finalment ħallewni mill-kuntratt u ftit qabel ma ħallewni mill-kuntratt ħadt telefonata minant il-ħabib tiegħi Karl Kolejro li huwa wieħed mill-arreja tal-provi li issa li jaħdem ħafna mal-klab u klaru li isma jekk trid ejja u pubblika l-istess ktieb mal-klab. Dakinhar li ħallewni mill-kuntratt l-Allied Press mortant ġew mizzi u l-ktieb ħareġ f'temp ta' ġematej xi ħaġek.
Kont insejta Manuel din l-istorja, mhux is-soltu, ma ħarbit li din l-istorja, misset niftakar iva.
Qed nitkellmu 2005.
2005, ekku. U l-ktieb x'kien fakkarni ftit?
Il-ktieb kien kimika, dak kien l-ewwel ktieb li.
Dakin, u xek, kien splużjoni u kol ta' letteratura, ħanajdu għak kifini għal dawk iż-żminijiet, għax forsi l-lumnu għodin nitkellmu ħafna fuq ċensura, ma rridx naf li inti mhux it-tip li tinfex fi vjaġġ ta' nostalġija ta', imma rridu ngħidu li għal żminu kien eżess xi ftit affarijiet ukoll għaliex ħafna drabi l-lum
nasbu. Jina kont ftemt ma l-ellajd li speċi ma nqoddu xinxandru l-istorja ma l-istorja li kjat. Pero jina kont klabt u Joe Mizzi tal-klab kodbo mal-tingin qabel mej perfettament li ma kenniġ namlu kapital minn di l-istorja biex speċi l-ktib jimbiħ aktar mill-li forsi taf kif. Ftit niskni għafuwa jinġili rakkontajt l-istoria minnar ma għatni tħol fil-dettal, anka xil-dettali jinstess sallu maħdni ma nafomx kolla. Imma dakkin il-bidu tal-kollaborazzjoni tiegħi mal-klab.
Ovvjament, f'daqqa waħda sibtruħek anki, missa bir-rispett kollu li l-ħabib tagħna Mark, anki minna unselmu u nirringrazzjaw tax-xogħol kbir li jagħmel permezz tal-mini anki fl-infanzja tagħha. Imma sibtruħek ma' pubblikatur ewlieni wkoll, jiġifieri l-esperjenza naħseb inbidlet ukoll u vera anki għalik stess.
U żgur le bidlet radikalment. Ma Mark u Mark ġieli tkellimna fuq dan diskors li kieku Mark baqgħet dej, jiena ħanejlek jiena kif bdejna nitkellmu fil-bidu ta' din diskursata, jiena l-ewwel kotba tiegħi ħriġt kollox minn buti. Terġa' tgħid jiena qas kelli computer, jiġri anke fejn idħol setting rid tinħallas għalih. U ovvjament nafx ġifieri dak iż-żmien kont għadni student l-università, ġifieri mqas kelli impik, jien naf kemm taf int qattajt weekends ġewwa biex ma nonfoqx il-flus ħalli minn flok inwarra fil-flus ħalli nistampa l-kotba. Ma kienx storja feliċi wiest, imma dak iż-żmien il-mentalità tal-pubblikaturi kienet dik. Kitti bazar ma jippubblikaw għomx u mbagħad eventwalment malli jagħmlu ftit isem jibdew jitħajru. Kuntrarju għalhom il-lob il-ġurdata kittiba totalment ġodda diġà isibu pubblikaturi.
Emmanuel, ħan ħodlok tikka l-mikrofon, ħan isman kil-verżjoni ta' Joe meta bdiet din l-avventura, għaliex ovvjament pubblikatur li jibda ma' ġal ġdid, naħseb xi ftit dubji jkun hemm ukoll għal kulħadd ħanejdu għak kifini.
Assolutament.
Manuel insellimlek.
Alright, Joe kif inti.
Jiena tajjeb. Mela, Manuel, kontili nammira fil-kitbit tiegħu. Però kien jippubblika ma dar ta' pubblikazzjoni.
Ekko li semmejna l-minima.
L-minima ta' Mark Vella. Li minn hawn insel minnu. U anki nżid li b'xorta ħażina m'għadix tippubblika. U kienu avviċinawni xi ħadd għalli isma. Għalli jekk nistgħu żball Matthew Vella, li dak iż-żmien kellu ħanut tal-kotba sjara. U kien għalli isma' għalli inti l-Emmanuel tafu, għatlu sulli nafu, għalli qed ifittex pubblikatur. Qedlu, nitkellmu. Manuel issa jekk il-memorja ma tibdix it-tieni jgħinni intu wkoll. Qedlu żgur. Għamilna kuntatt ma' Manuel, għamiltina kuntatt ma' Manuel, u Manuel għalli ġew għalina l-ħaqt mort il-Progress Press. U qedlu Manuel, m'hemmx tagħmel qedlu. Efhem, jekk xi darba jkollok bżonn is-servizzi tagħna qedlu aħna naslu għal kull xorta ta' ftnejn. U wara xifti ġimaċċen fil-Emmanuel, għalli jisma, għalli jinti l-offerta tijak għada ħadem.
Għalli xkenem dik l-istoria sħiħa.
Imma konx nafx ġara ġi fieġi maħma ħarġet fil-pubblika. Għatlu jifa, għalli ħani ġinkel, uġi kellim nim biex ma ntawax, għalli jisma, għalli bazikament, għalli jina, it-times ħarqu l-ktib tijaj. Ida kil-ħi ħariste. Efe, kważi bidmu fajne, għaxina diġa li timmalmen aktib. Nħoss saħseb wara li taqbad edizzjoni sieħa ta' ktieb u taħarru. Xi ħaġa li jiena kontra dak li jiena nemmen fih. Qedlu naqbdu nagħmluh immedjatament, qedlu jekk inti kellek xi data ta' tnedi, qedlu naraw kif hu waslu. U minn hemm bdejna ġifieri bażikament, naħseb li bejn wieħed u ieħor hemm qiegħda l-istorja xejk Manuel.
Dik kellna nistennew sakemm inħallejt mill-kontrat.
U naħseb kienet ironika l-istorja x'anki konna żmienu x'hekk għadu ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, ġifieri suppost kien hemm anki ċertu ftuħ fuq ċerti livelli wkoll.
Eżatt, jiġifieri il-liberalizzazzjoni tal-ħsieb u tal-moħħ kien ilu għaddejja Malta, dejjem għandna soċjetà ftit konservattiva, speċjalment sa ftit ta' żmien ilu kien ħafna iżjed, imma kienet liberali, ġifieri ċerta affarijiet taċċettom, għajmin ċerta kidba. U Manuel, mhux qed jikteb għall-adulti b'mod kif nifhmu li huwa.
Imma il-kummerċjali.
Il-kummerċjali, Manuel qed jikteb storja li hija b'saħħitha xi kultant ċokkanti.
Però, Emmanuel, nista' ngħidha li forsi il-moment imma apart il-kimika bla dubju kien esplużjoni sabiħa wkoll. Però naħseb il-moment kbir kien anki fl-isem tal-missier u tal-Iben ukoll. Dak ukoll kien ktieb.
Dak kien ktieb kurjuż għaliex qabel dak il-klabb kien għadu kif ippubblika il-ktib li jħor stejjel li ma kellhom xi jinkitbu, wkoll kienu belli. Ktib li jiena kieku kien bniedem kont nasa ngħid nitħassru ħafna f'dal ktib li ġara kien li ftit wara jidilli xi sena sentej l-aktar jekk. Eżatt, ftit iktar minn sentej wara ħareġ l-isem tal-missier. U minħabba dak li ġralu l-isem tal-missier dal-ktib miskin għat ma jissemma speċi u biex nkun onest huwa forsi għalhekk ukoll wieħed mill-kotba li huma favoriti tiegħi, ma insomma l-affarijiet hekk jimxu fid-dinja. Il-kwistjoni tal-isem tal-missier jien kelli ħsieb ġo moħħi li kien ilu jtektek ftit illi kont se nibda naqa fin-nazba li nikteb għall-qarrejja flokri nikteb kif nixtieq nikteb, illi bdejt anka forsi naqaf ċertu stereotip ta' kif kelli dak it-tip ta' karattru li b'xi mod ieħor dejjem jrid faċċa fix-xogħol tiegħi, l-outcast, il-reject dejjem kien ikun hemm. U kont ħassejt il-ħtieġa illi nibden, però ma kelli ebda idea x'se nikteb minn flok. Meta eventwalment ktib fl-isem tal-missier kelli dubji serji ħafna. Illi dan il-ktib se jagħmel xi tip ta' ħoss għaliex l-ewwelet kien differenti ħafna minn dak li ktibt qabel, kellu stil daqsxejn qalgħu Malta mhux tas-soltu wkoll allura bdejt nibżgħel li mhux se jiġi mill-qugħ. Plus li kien xogħol pjuttost intim insomma. Però il-ktib rebaħ il-Premju Letterari tal-Unjoni Ewropea kienet sorpriża kbira lija. Kif ġili qed taqas biskod naf li jeżisti dan il-premju. U l-ktieb illum il-ġurnata ġi tradott f'għaxar lingwi, ġifieri xi tip ta'.
Ħaġa tajba għandu żgur Manuel.
U anki forsi nagħlqu b'dan il-ħsieb, ġew anki l-poeżiji ta' Emmanuel, ġifieri rajna wkoll veru din l-esperjenza anke forsi l-pubblikaturi xi kultanti gergru ġew ħan nitkellmu ċar issa li forsi m'hemmx dak il-beħ daqskemm wieħed jixxieq. Imma naf li Emmanuel għandu n-niċċa tiegħu wkoll tu bi.
Emmanuel għandu n-niċċa tiegħu, però jiena affortunat ħafna b'Emmanuel. Emmanuel huwa persuna li apparti li huwa kittib tajjeb ħafna. Huwa uman ħafna, ġifieri jifhem anki s-sitwazzjoni tagħna inħin kollu. Ġifieri m'għandix kliem biex nirringrazzja lil Manuel. U laqgħet titkellem għall-poeżija, jien forsi wieħed minn dawk li għalkemm ma tantx nidher naqra ħafna poeżija. U naħseb l-iktar waħda li beqgħet naħseb għall-qalbi hija r-Requiem Manuel. Forsi għalija ġiet fi żmien ftit ikraħ. Imma tant ħassejta dik il-poezija. U bekk naħseb l-ammirazzjoni lejk teqpa dejjem hemmhekk.
Emmanuel, xi kummenti tiegħek anke biex nagħlqu din l-intervista xek dwar il-poezija.
Jien ma nistax ma nirringrazzjax ħafna lil Joe bħalma kont irringrazzjajt ħafna lil Mark qabel għajt ma Joe għax. Jiena nifhem illi jiena se nħares lejn il-ktieb mill-aspett tiegħi artistiku x'naf jien. Imma l-pubblikatur irid jiekol il-ħobż da kuljum, jiġifieri nifhem ir-riskju illi ċerti pubblikaturi jieħdu U ta' dan nibqa' grat, jiena illum il-ġurata kif jafġgħu u jafu n-nis il-ftit nis li nitkellem magħhom. Illum il-ġurata r-relazzjoni tiegħi mal-klabbi litteralment nibqa' email filgħodu, issa ġew meta ħa niltaqa' miegħ kejk li hija għadha fit-tminja ġeneralment ta' filgħodu, fit-tminja nkun hemm ngħidlu s'mandek u m'hemmx mistoqsijiet ġew jaqbad. U jgħidli meċi, ibatli xxol, għalli meċxu. Mieta jkollok relazzjoni ta' dat-tip ma' l-publikatur, naħseb illi jkollok xorti kbira, għax veru.
Ekku, ħanaddu issa t-tieni parti tal-programm tagħna xi ħadd ħanajtek li wkoll huwa kontribut li huwa kontributur li qed joħorġu l-kotba tiegħu illum fi żmienna hija Rita Saliba. Fil-fatt dal-aħħar ġew kemm sena u nofs rajna tliet kotba ta' Rita kif l-aqwa tal-pandemija kważi fidejk.
Ekku, ifhem, dan il-programm qed iħares lura lejn l-istorja tal-klabb, ma nistgħux ma narawx il-preżent u anki l-futur, jiġifieri. Ija importanti naraw minn fejn bdejna imma daqstant ieħor fejn sejri. Rita hija waħda minn dawk l-awturi nisa prolifiċi. Sfortunatament Malta ma tantx issib awturi nisa nittama li fil-futur u permezz anki ta' din il-kontribuzzjoni tagħna fuq ir-radio nagħmlu appell ukoll għal nisa li jikdbu biex ma jiddejqux u jersqu lejn pubblikatur.
Rita, kif beda ħanajtek il-vjaġġ tiegħek mal-Klabb Kotba Maltin? U wieħed riċenti hux hekk min sejr żball.
Le.
Ma imur daqxie iktar lura jena,
konta
d-nizar. L-ewel, laqa ma l-klab, meta il-publika jitlawel ktib ta' tfal. Għalija, kien id-dinja, għalija l-ewel ktib, biex ta' xaw kol. Kien ta' Kevin u Atraxita.
Iva, prote, t-insejtom dawk, Iva.
Tazel, intazel minn xie sottomissjoniet. U kienet l-ewel esperienza xina, għalija l-kidba kienet xieħġa.
Ekku Rita.
Personali, noqgħod niktieb għall-rasi biex nerda. Meta l-ktieb, meta anke fuq l-ktieb ta' tfal, bdiet l-avventura, trid tara kif sejġu l-illustrazzjonijiet, kienet l-ewwel darba li tqajt ma' l-illustratur ma' Frank Scambri. U tlajt li jgħu għadu jiftakru l-ktieb. Li hemmhekk bdiet avventura li inti trid tikkomunika. U l-fatt li bdejt nikkomunika ma' tfal kienet xi ħaġa vera sabiħa għax. Anka l-feedback li tara ta' tfal meta taqraħ fil-pubbliku u jew l-udjenza li għandek huma tfal u tara arħarsa minn għajnihom li dawn joqgħod joġobhom, joqgħod tara l-fantasija f'għajnihom, il-ktieb huwa mezz ieħor ta' komunikazzjoni il-kitba. Imbagħad iktar riċenti meta bdejt nesperimenta bil-mikrostorja.
Iva.
Kenna ieħor ukoll sadattant kien ukoll rebbieħ ta' konkors ieħor Rita.
Iva, għed il-Bella Berger.
Bella Berger.
Dakin
dal-adolescenti,
għambax, tfal daċxek. Dal-adolescenti kunu daċxek crossover, jistaw jaqraw il-kbar ukoll adulti, allura kelli feedback niż-żewġ udjenzi li ukoll tat nispinta għax ikrem ħafna ummijiet li qraw u anka tfal, meta mmur fl-iskejjel, dejjem isemmu li kważi, għax. U ktieb li tal-età tat-tfal ta' sekondarja jkun għadhom kif bdew, ma tistax tgħidilhom adulti, ma tistax tgħidilhom żgħar, imma jkun huwa bdejjem minn taqlib emozjonali u jista' jkun li hemm parti minni fih dak il-ktieb ukoll.
Dak kien rebaħ il-konkors tal-adolexxenti hux hekk il-kitbiet tal-adolexxenti. Għax Rita mbagħad kien esplodiet ukoll fl-istess żmien.
Ifhem, jiena mbagħad kont lift kull kuntatt ma' Marita ma nistax nifhem il-toroq tal-ħajja joħdu ġeneralment f'linji differenti.
Nifhem ma noħodix bi kbira x'inhom ma noqgħodx f'post wieħed.
Imma sa tkopli Rita, sa tkopli Rita.
Imma mbagħad ġew x'hekk li tkun tissemmija waqaftek jiena naħseb il-mikrostejjer ukoll kien għandi l-isplużjoni.
Ija, il-mikrostejjer dak tal-adulti mbagħad, mbagħad mort pass oltre. Ġifieri għandi kull pass ma' Joseph Mizzina, issa tgħid, li ħatafni ma' l-kelma. Qlu għandi daw u naħseb jew beda jaqrom u ġbuh mill-ewwel kien hemm feedback għattejja x'ina l-importanti li jekk ħanur ix-xogħol tiegħi l-importanti ħajkun jintogħob ix-xogħol irid ikun.
Spjeganna ftit x'inhu huma dawn mikrostejjer x'forsi anke għan-nies u vera li din
is-sena prova. ma importax biex insemmi hawnhekk il-Dr. George Mallia kien talab xi stejjer qosra ta' madwar 200 kelma. U ħadd bħala tejja eżerċizzju tajjeb dan. Però mbagħad ħafnuni dawn l-istejjer bdejt nidħol bdejt isni nkun kattiva miegħi nnifsi dik id-dixxiplina li tagħżel kelma minn oħra u qenitni ħafna wkoll għall-kidba fit-tul għax kultant aħna l-awturi naħseb nintilfu nikdbu tikteb ħafna kliem żejjed meta tista' tispjega bifrażi iżgħar u tkun iktar effettiva. U ġbar 100 minnhom dawn l-istejjer. U bad beda l-avventura l-oħrajna, kif tipu avventura, kif se nqasmuh, kif se nagħmlu l-qoxra, l-qoxra kienet xi ħaġa. Anke l-qoxra nara importanti jiena trid tkun sinifikattiva. Il-ħajja, il-vjaġġ tal-ħajja fil-kultura indjana, dawk il-paisley signs, dawk id-disin tal-maqlut, qisu huma għalihom ifissru ħafna. Ikkomunikajt ma' Joseph Mizzi li mill-ewwel ta' nistampa mbagħad jitajtu l-idea, ma mbagħad jiżviluppa s-soltu jiżviluppa l-pubblikatur. Għalmenu nħossni x-xurtjata minn daqshekk għax fehmni mill-ewwel, oġbitni anke dak l-isfumaturi u rajtu adattat. Anke l-qoxra jsu frejmjat. Mbagħad imma kien avviċinani biex nikteb romanz.
Pero dak kien iktieb fuq widnejn toroq, xux hekk qed ngħidu?
Iva.
Dak fuq widnejn toroq xi stejjer żbukkati oħra. U anke t-titlu hemm niddiskutuh mal-pubblikatur. Fuq widnejn toroq xażil tajjena u stejjer żbukkati oħra. Kompliri. Joseph Mizzi mbagħad. Naħseb kien jixraq anke għalhemm. Ija.
U dak minnha lija kienet tagħmel il-proofreading mara wkoll tiegħu interessanti.
Daniela tal-bedda. Salmula minn hawnhekk.
Ma il-fem nistajem ma mish mektubin dejjem mill-punto di vista ta' mara.
Ekku.
Ija pinna femminili vera, ma nistax taħra badi, kolina, ħanikteb, ħajkun hemm daqsxej taħjil li ħanikteb bħala mara. Imma ukoll tħall fiż-żarbun ta' raġel jew ta' tifel jew ta' tfal. Dak il-ħin insir tfal jew insir raġel jew insir ġuvni.
Rita.
Ma nibqax naħseb ta' Rita.
Rita.
Għax ħafna qed insemmi għax ħafna drabi jisgħu semmu jegħdi imma inti għax tikteb femminili għax tikteb xi messaġġ le jew sempliċement għax jiena dik li jiena.
Rita, ħa waqfek ftit għax il-ħin tiran kif jgħidu u jiġri bina. Jiena fl-introduzzjoni tiegħek qed waħda mill-ftit awtriċi nisa li kontemporani li għandna ma jfissirx li m'hawnx imma m'hawnx daqskemm forsi wieħed jixtieq. X'inhi l-importanza li mara tikteb u tissuġġerixxi jew tagħmel kura x'ina nixtieq nuża dan il-programm ukoll biex nagħmel appell għan-nisa li jikdbu li ma jiddejqux jresqu mhux qed ngħid għaliha biss mhux qed nagħmel riklama li biss li jresqu xogħlijiet tagħhom għall-pubblikazzjoni. Ħafna drabi sfortunatament in-nisa jikdbu jew huma assoċjati ma' kitbiet ta' tfal, jiġri nisa li jikdbu għat tfal issib, imma nisa li jikdbu għall adulti ma sibx ġid f'idej.
Ma jiena ħan nitkellem bħala qarrejja, sa meta nażel ktieb ma nażilx jekkux ta' mara jew raġel, anzi ħafna drabi jiena ta' raġil naqra. Għandi dawk iż-żewġ nisa li vera nżomm isom lilu li tiegħi. Però l-mara għandha ħafna x'toffri. Jiena mill-esperjenzi tal-ħajja jiena ma nagħmilx xogħol wieħed biss. U anke l-fatt li inti meta jkollok it-tfal għandek ħafna stadji fil-ħajja, għandek ħafna xtati, għalhekk inħeġġiġhom biex jikdbu għax tista' tkun iktar kolorita l-kidba. Issa tikteb mill-li mal-inti, tikteb u tista' tikteb tidħol f'liema żarbun tidħol. Inti għandek dejjem esperjenza qusa nara jiena meta tgħaddi minn ħafna affarijiet. Ma naqtalhomx qalbhom. Però eħe, u mhux billi għaj għax assoċjati mal-kidba ta' tfal, forsi għax eħfef, mhix xejn ħafifa l-kidba ta' tfal. U għawer ġiel ukoll li assoċjati mal-kidba ta' tfal u ma tajbin ukoll. Għandi awtur poeta li nammira ħafna Brian Pattin. Tista' taqra b'mod li inti tista' taqra li tfal, u tista' taqra b'mod li għandek ċerta messaġġi moħbijin. Ġifieri mbagħad kont kemm int kapaċi jekk inti x'raġel jew mara tittibqa' titħarreġ, tittibqa' taqra, imma vera hemm bżonn li Naħseb ikun hawn iktar it-tibba nisa, l-ispettru jkun usa tal-ġeneri.
Ekku, u fil-fatt, xtaqtna l-anki dil-intervista fil-qasir ħafna, però xtaqt insemmi romanz OBE, jina niftakar Butchi Muhammad ħsibtu dan Order of the British Empire, għal għat-rita biex ġejja. Ma nafli huwa romanz partikolari, u nafli huwa għal-qalbek u anki għal-qalb ġew ukoll. Ftit kummenti dwaru fil-qasir.
Eħe, dak ukoll, dak l-ewwel biċċa xogħol tiegħi għall-adulti. Ikkonsultajt ma ħafna mal-publikatura anke fuq l-isem li dik l-iktar ħaġa diffiċli. U ma ldejjaqx ngħid l-isem ħareġ bih il-publikatur. Meta bdew jinkuni għax Order of the British Empire, il-ċert nista' ċerta età imma. Iż-żgħar ma tantx jafu biha.
Jiena forsi għax tinteressani l-istorja allura.
Iva ma ġibejt ħafna messaġġi u ddeċidejt inħalli hemm għax. Etin anqa l-kurzita.
Ecco.
Però l-iktar kurzita li anqa li anka l-ktib jina nikbu, kienet fuq l-out-of-body experience. Li mux li jizvijak għax mux fuq l-out-of-body experience, hija parti minnu. Allura, jisu jgħarraq daqxej bik il-titlu.
Ecco.
Huwa fuq stalking per fil-fatt il-ktib.
Xi ħaġa lillum vera hija xi ħaġa wkoll mir-realtà tagħna
realtà, jisek ma tistax tieħu passi, il-liġi daqsxejn ambigwa kultant, il-mexjin, ma ħajemnuk hija fantasija ta' moħħok jekk qed tiġi segwita.
Ħanħallu hemmhekk ħalli anki jew vera s-semija tagħna jfittxu dan il-ktieb. Rid nirringrazzjak ħafna li inqgħadt magħna. Illum laqgħajnilkom ma' żewġ mistednin, żewġ kontributuri sa anki tal-klabb tal-lum nista' ngħidu veru ġew. Emmanuel Mifsud u Rita Saliba. Ma nafx forsi tista' tagħlaq inti wkoll?
Le, huma ċertament żewġ esponenti u l-idea li ġibnihom hija dawn m'għandhomx relazzjoni mal-papa jew mal-bidu tal-klabb. Assolutament xejn. Huma parti mill-prezent tal-klabb biex nħajru anke l-futur.
Ekku. Grazzi ħafna lil Joseph Mizzi, grazzi lil mistiedna u grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum 8 tiem. Se jkun programm diffiċli għal ġew għaliex naħseb se jkun xi ftit programm emozzjonali wkoll. Imma għaliex le, irridu ngħaddu minnha wkoll dit-tappa. Grazzi ħafna nsellmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltin.